Сьогодні у нас в гостях заступник директора державного підприємства «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» Інна Оліфіренко та головний спеціаліст відділу моніторингу департаменту патрульної поліції Олег Максимчук. Вітаю. І будемо ми говорити про тиждень безпеки дорожнього руху, який зараз проходить в Україні і оголошений ООН. Ви можете, я, мабуть, спочатку спитаю Інну, трошки розказати, власне, що це за тиждень, які заходи плануються?
Да, стартував он в понедельник, була прес-конференція, були представители Міністерства здравоохранения, МВД, були Міністерства освіти, образования, и как бы вот был положен старт. Это неделя, вторая неделя. В прошлом году она была первый раз проведена под инициативой Министерства здравоохранения. И вот это уже у нас вторая неделя в этом году. На основные мероприятия уже проведено два круглых стола. Во вторник был проведен круглый стол по медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения, где обсуждались очень важные вопросы, касаемые именно снижения аварийности и помощи на дорогах при дорожно-транспортных происшествиях.
А что тут медики могут сделать превентивного наперед? Вот, власне, какие рекомендации высуває Міністерство охорони здоров'я?
Ну, самое главное, как бы, мы поднимаем все-таки вопросы обучения до медицинской помощи. То есть обучение всех участников дорожного движения и в первую очередь, наверное, все-таки водителей, это оказание доврачебной помощи.
Ну, тобто в випадку дорожньо-транспортної пригоди, ДТП.
Да.
Так, і ми, я думаю, ще переходимо до Олега Максимчука. У мене одразу питання, ну от ваша оцінка, що зараз відбувається на дорогах? Наскільки стало безпечніше, небезпечніше пішоходам, автомобілістам?
Ну, моя суб'єктивна, мабуть, буде точка зору, ну, як водія, як учасника дорожнього руху. З приводу, можу сказати, про роботу патрульної поліції. Патрульна поліція, яка здійснює патрулювання на вулицях, вона є видною для учасників дорожнього руху. Хлопці намагаються, ну, скажімо так, в силу своїх повноважень робити превентивні заходи саме.
І дівчата.
І дівчата, звичайно, дівчата. Як без них вони дуже, дуже гарно впливають. От. Вони, патрулюючи дороги наші, вони, патрулюючи наші вулиці, фактично забезпечують, крім, ну, загальної безпеки заходів, також забезпечують превентивно, тобто самим своїм якби патрулюванням, так, вони привертають до себе увагу до учасників дорожнього руху, і тим самим вони відповідно усувають певні речі, які могли б статися негативні.
Пане Олеже, чому ви от ви почали відповідати і сказали таку фразу? Я скажу, от як водія, лише ви головний спеціаліст відділу моніторингу департаменту патрульної поліції, тобто у вас мають бути якісь дані про те, що яких, ну, типів аварії стало більше або менше. Колись я робила репортаж про реформу поліції, патрульної поліції у Польщі. І от в результаті цієї реформи, яка абсолютно викорінила хабарництво, істотно зменшила злочини водіїв, ну, наприклад, водіння на підпитку чи ще якийсь там виїзд, ну, не злочин, а порушення, виїзд на зустрічну смугу, в них змінився тип сам аварій. Тобто найбільш поширеніший тип став, коли одна автівка доганяє, наздоганяє іншу, тобто водій засинає, і це на автобанах. І в результаті таких аварій смертність набагато нижча, ніж від лобового зіткнення, наприклад, в результаті того, що один водій виїхав на зустрічну смугу. Що у нас в цьому плані? Чи відбуваються якісь зміни?
Дивіться, я можу вам сказати таку річ. Ну, наразі я, скажімо так, я більше виконую функції пов'язані з розробкою нового проєкту в патрульній поліції. Це проєкт ком'юніті полісінг, взаємодія поліції і громади. А до цього моменту, це буквально 2 неділі я цим займаюся з ініціативною нашою групою. От, до цього моменту, так, я дійсно працював, але скажу вам таким чином, що наразі в мене саме під час моєї роботи я не використовував статистичних даних, які збираються щомісяця. Але я знаю таке, що Ми не можемо підбити зараз підсумки. Це я кажу, як ну я просто в колишньому працював в статистично-аналітичному відділі. То я можу сказати таку річ, що наразі ми не можемо підбити підсумки, тому що для того, щоб говорити про якісь речі, які і статистики виходять в аналітичні дані, да, щоб можна було дослідити якісь певні показники, нормально.
Тенденції.
Це має бути закритий рік. Закрити цей статистичний календарний рік, так, який можна порівняти з попереднім роком. Я не хочу сказати, що ми ще дуже мало пропрацювали, а тому ми не можемо сказати, що є результати. Я хочу сказати, що картину, яку показували у 2015 році, і знову-таки, її треба розглядати тільки до липня місяця, тому що у 4 липня вперше вийшла патрульна поліція на вулиці. Відповідно, ми маємо відраховувати до 4 липня 2015 року, це один період, і за 4 липня 2015 року по 4 липня 2016 року. Тоді можна буде порівняти ці дані по ДТП, по потерпілих в цих аваріях, так, по взагалі по злочинах і по всьому іншому. І також ще хочу сказати, що патрульна поліція, фактично, ми не є обробником тієї інформації щодо саме вчинених злочинів. Тому що патрульна поліція, коли прибуває на виклад по 102, вона записує в себе одну ситуацію, її кваліфікують в подальшому, але вже не ми. Це слідчі, це вже ну, інші речі, розумієте?
Зрозуміло.
Може бути інша цифра.
Повертаючись до медичної складової, якщо я не помиляюся, зараз медогляд для отримання водійського посвідчення скасовані, так?
Ні, неправильно.
Неправильно.
Раніше було просто медицинське учреждение, яке мало право видавати справку, повинно було пройти дополнительне включення на рівні міста або області. Вот подавались данные дополнительно, да, ему присваивалось статус водительской комиссии. Отменили именно вот этот вот пункт, а как был осмотр водительский, так и он остался. Ничего не изменилось. Те же самые нормативы, то есть для водителей-профессионалов раз в год, для всех остальных, как бы согласно законодательству действующего.
Тут позиція Міністерства охорони здоров'я, ніяких там покращень, змін для цих нормативів вводити не треба.
Ну, ви знаєте, от сьогодні якраз ми розглядали, перший раз презентували концепцію нового видіння відношення до медичних осмотрів. Можу сказати, що я от в течение 2 років займалася цією проблематикою, да, несовершенством наших старих противопоказаний к вождению, да, то есть вони були ще прийняті в 2000 году. И с тех пор ни разу не пересматривались. Да? То есть там у нас стоит сахарный диабет, противопоказания, гипертоническая болезнь второй степени, ряд соматических заболеваний, с которыми на сегодняшний день при правильном лечении можно абсолютно спокойно управлять транспортным средством. Так вот, в новой концепции, которая презентована в этом году, там упрощена, во-первых, схема прохождения, то есть это будет не 5 специалистов, как было раньше, а предлагается все-таки сделать одного специалиста, да, чтобы я пришла, не тратила огромное количество времени на прохождение осмотра. Есть врач, если у меня какие-то дополнительные противопоказания, меня отправляют на дообследование. Но если у меня нету проблем со зрением и нету прямой невозможности вождения, да, то есть у меня есть 2 руки, там, одна нога, ну, то есть как бы я могу своими прямыми, да, то есть механически управлять транспортным средством, то как бы это единственные будут противопоказания.
Це ви чуєте голос Інни Аліференко, заступниці директора державного підприємства «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій Міністерства охорони здоров'я». Так, а коли очікується запровадження цих нової інструкції, про яку ви щойно сказали?
Смотрите, сейчас подана концепція і буде вивішена на общественное обсуждение этот такой проект на сайті МОЗ. После того, как это пройдет определенную, да, процедуру, я думаю, как бы с замечаниями будут они приняты ко вниманию, и я очень надеюсь, что это в ближайшее время будет принято.
А ведеться дискуссия щодо того, щоб дозволити трішечки вживати алкоголю українським водіям, як дозволено в деяких країнах, ну, зокрема, в Європейському Союзі?
Ну, во-первых, у нас сейчас 0,2 промилле.
Я не знала, я не водій, я думала, що у нас це просто заборонено.
У нас 0,2 проміля. От 0,2 і вище, це вже
А це яка доза приблизно?
Це мінімальна доза.
Ну, для всіх різна. Що ви маєте? Що мається на увазі?
Ну, це 30 грам вина. Ну, скажем так, есть много разных факторов, которые влияют на усваиваемость, вы абсолютно правильно говорите. То есть, в принципе, это, ну, пить за рулем все равно нельзя. Если говорить о специалистах, которые и о той проблематике, что все-таки на сегодняшний день это одно из трех основных причин аварий ДТП, то, скажем, мы считаем, что все-таки допускать в управление и принимать алкогольные напитки, это не стоит даже, не надо разрешать того, что будет потом использовано против людей.
До речі, мені сьогодні Андрій Гарасим прислав такий цікавий ролик, він знятий в рамках проєкту «Поліція і громада», Національна поліція України робить такий цей проєкт із міжнародної організації АЙР, і ролик, власне, про те, як людина перестає себе контролювати, вживаючи алкоголь. І там, знаєте, мені сподобався творчий підхід, та, для реклами такого, заборони, чи що сідати за кермо в нетверезому вигляді, просто показано, наскільки сильно змінюється фізіологія і керованість свого тіла під час вживання алкоголю. Дуже, дуже раджу подивитися і показати своїм там друзям, дітям, батькам, всім, за кого ви переживаєте, і хто час від часу може сідати за кермо, можливо, у не дуже тверезому стані. Я знаю, що ці ролики зараз будуть пропонувати національним телеканалам і місцевим, але вже зараз, вже завтра вранці матеріали, розмову нашу можна буде почути і прочитати, і прослухати на нашому сайті, і там же ми повісимо лінк на ці ролики.
До речі, одразу питання до патрульної поліції. Крім ролика, у вас є якісь заходи, плануються для просвітлення тих водіїв, які все-таки зловживають або, можливо, можуть зловживати алкоголем?
Дивіться, у нас в рамках, знову-таки, тижня безпеки у нас був наказ нашої голови Хаті Деканоїдзе 25 квітня щодо саме запровадження заходів в рамках тижня безпеки. Але хочу сказати, що головним, крім взагалі тижня безпеки, патрульна поліція здійснює, як я вже казав, превентивну діяльність, а також діяльність попередження саме цих правопорушень. Вони у нас притягуються до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення. От, це керування транспортних засобів в стані алкогольного, іншого сп'яніння, в принципі, ми це все знаємо. От, щодо саме конкретних заходів, скажімо так, патрульна поліція, вона діє в складі Національної поліції. Ми, хоч і є юридичною особою, як департамент, так, але ми не можемо самі, певним чином впливати там на телеканали і таке інше. Так, у нас є певна політика, у нас є зараз дуже багато планів. В тому числі оці ролики, які нам IREX допоміг зробити, це одне з того, що ми хочемо зараз максимально розповсюдити. Крім роликів, це мають бути бігборди. Крім цього, це має бути зараз в рамках цього тижня безпеки на різне роду презентації. Тобто саме зробити так, щоб не пити за кермом, це було модно. А не навпаки, випив, сів, вибачте, за автомобіль, неважливо, який, дорогий чи ні, і це от все, це супер. Але це не супер, це життя, яке може закінчитись і в інший учасник.
Як часто фіксує поліція зараз, якщо вам відомо, можливо, якісь останні цікаві у лапках історії з водіями, яких поліція зупинила і виявила, що вони не тверезі?
Я вам скажу,
які посади у цих водіїв,
статус суспільний, соціальний.
Чесно кажучи, я не відслідковую саме, таких статусних якихось водіїв. Я вважаю, що на дорозі всі рівні. Я думаю, колега моя погодиться в цьому. Немає статусу. Це вони думають, що він статус. Дорога, вона всіх вирівнює. Це мій особистий погляд і фахівців, як то кажуть. От. А щодо кумедних випадків, я знаю, що у наших хлопців були і дівчат, був такий випадок, коли вони зупинили Запідозрою водія, ну, було керування не досить, скажімо так, таким, яке має бути.
Упевненим, тобто, так?
Не досить впевненим. Ага. Вони його зупинили, попросили пред'явити документи, на що він там трошечки почав обзиватися, от, некультурно себе вести, але все-таки він показав документи, і тут вони ж почули цей запах, якийсь цікавий. От, вони попросили, звичайно, водія, ну, щоб перевірити це на алкотестері. От, коли алкотестер показав, що дійсно у нього там щось 1,91 проміли, потрібно було знайти двох понятих, які там, ну, зафіксують певні речі. Так, складається ж протокол, там і акт. От. Почали зупиняти і зупинили ще одного. Зупинили і виявилося, що він також фактично тягне на 130 статтю кодексу, розумієте? Тобто от хотіли взяти його за понятого, получили, що дві статті. Ну і хлопці, звичайно, почали ще інших шукати. От, тут такий, скажімо, не знаю, наскільки він кумедний, слава Богу, що їх зупинили, мені здається.
Нагадую, у нас в ефірі щотижнева передача «Право на безпеку». І в студії заступник директора Українського медичного центру безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій Інна Оліфіренко та головний спеціаліст відділу моніторингу Департаменту патрульної поліції Олег Максимчук. Знову-таки, повертаючись до медичної теми, декілька років тому я був свідком досить такої жахливої автокатастрофи, де машина була просто спресована, і люди, ну, які були, виявились просто свідками цієї події, вони якось намагались витягнути цю людину, яка була поранена. Дії були досить такі хаотичні. Всі, я розумію, ніхто чітко не розумів, як саме його правильно витягнути. Що, ну, звичайно, викликали швидку, але поки там швидка їхала, там був певний такий проміжок. Що робиться для подолання? Є якісь заходи для підвищення грамотності безпосередньо населення по наданню першої медичної допомоги? І, можливо, навіть серед патрульних поліцейських також це питання, думаю, наскільки проводяться якісь курси окремі по наданню допомоги і чи проводяться також якісь просвітні заходи? Але спочатку, мабуть, ми почнемо з Інни Оліфіренко.
Ну так, я ж якраз і говорила о том, що на сьогоднішній день ми говоримо постійно о такому терміні, як «золотой час», да, то есть это тот период времени, когда можно спасти жизнь человеку наиболее эффективно, да. Но в золотом часе мы выделяем 20 минут, это, скажем, доезд специалистов, но на самом деле самое важное — это 5-7 минут после момента происшествия. Поэтому сейчас вот разработаны тоже в Министерстве здравоохранения, проходит последнее согласование, программа обучения водителей, кандидатов в водители. То есть я вот всегда говорю, что водитель — это у нас вообще должен быть самый обученный контингент по оказанию домедицинской помощи. Первое – это автошкола, да, то есть он проходит базовый курс 8 часов. Второй раз он проходит при профилактическом наркоосмотре. И третий раз – это вот водитель-профессионал, он тоже должен раз в 5 лет пройти определенные вот эти курсы домедицинской помощи. Поэтому на сегодняшний день у нас, ну, в связи с ситуацией в стране люди стали интересоваться. То есть социальная активность намного выше и эффективнее стала. Но вопрос в том, что необходим вот этот единый стандарт, по которому алгоритм мероприятий, согласно которых и вот проводится оказание помощи. Вот если говорить о той ситуации, которую вы рассказали, да, то есть не всегда нужно человека вытаскивать, если нету кровотечений, да, видимых кровотечений, если человек находится не в бессознательном состоянии с остановкой кровообращения, да, то есть, грубо говоря, в клинической смерти, то его и не нужно вытаскивать.
Очевидно, люди боялися, що буде якесь загорання, да, безпосередньо автомобіля.
Поэтому необходимо обязательно периодически проходить обучение. Для того, чтобы человек на практике, отрабатывая на манекенах, прорабатывая ситуацию не теоретически, ни в коем случае, а именно практически, смог уже абсолютно спокойно и по-другому в такой ситуации как бы обойтись. Поэтому сейчас вот и будет введен новый стандарт. Алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи, да, то есть когда что зачем нужно сделать, уже существуют. Они приняты в 2013 году, это нормативный документ. Сейчас мы как бы вводим стандарты по домедицинской помощи для водителей.
Тобто планується, що це будуть обов'язкові?
Они не планируются. Уже принят в 2015 году, в декабре 2015 года, принят, например, для водителей-профессионалов, да, согласно лицензионных условий, постанова Кабинета министров была принята, что согласно лицензионных условий водитель обязан проходить обучение. И перед тем, как трудоустраиваться, он должен принести сертификат о том, что он прошел такое обучение.
Але це стосується тих, хто працює водієм, але не усіх.
Но у нас
громадян.
Давно на самом деле существует закон про дорожній рух. Обов'язково водій має володіти навичками до медичної підготовки.
Ну, але мова йде зараз, ну, з ваших уст про підвищення кваліфікації.
Ну, я просто акцентирую внимание, потому что масштабные, самые страшные аварии, которые у нас происходят, это все-таки там, где перевозки пассажиров, да, то есть там большое количество пострадавших. Поэтому я акцентирую внимание на том, что профессионалы должны быть в первую очередь. Но на самом деле это касается каждого водителя.
Так, и у меня, знову ж таки, це ж питання до Олега Максимчука.
Ну, я запропонував би розділити його, мабуть, на три такі підгрупи, так, щоб відповісти. Перше – це технічне оснащення, тобто це те, що зараз є в автомобілях патрульних наших. Це аптечка, вогнегасник, так. Тобто це ті речі, які, ну, можливо, не повністю, але вони трошки зможуть притримати певні негативні наслідки. Друге, це, я б сказав би, саме практичні навички, да, і знання якісь базові теоретичні. На момент наборів у поліцейських були відповідні тренінги, а заняття з домедичної допомоги. Це перше. Друге, це те, що в нас, я знаю, проходили спеціальні тренінги. Вони проходили, наскільки мені відомо, частково там і на базі Червоного Хреста, ну, як організації і волонтери. Я знаю, що нам допомагало Міністерство охорони здоров'я там також в цих питаннях. Залучалися по областях, там, де, ну, проходили відповідні курси поліцейські, так, залучалися медичні заклади до цього всього. От. Що план... І третє, в чому я хотів би сказати, це, скажімо, ті плани, які от зараз з урахуванням певних потреб, так, вони виникають і вони дуже гостро стають. Перше, це те, що я погоджуюсь знову-таки з колегою, ці тренінги, ці заняття, підвищення кваліфікації, вони мають бути постійними. Тому що... не можуть, ну, поліцейські можуть стикатися з ситуацією, а можуть не стикатися. І пройде час, і воно буде забуватися. А це може знову-таки врятувати життя, здоров'я. Відповідно, я вважаю, що це правильно, що вони будуть постійно на системній основі, якби. І друге, до речі, сьогодні розмовляли про це в аспекті також страхування, там життя було, здоров'я, так. Розмовляли про забезпечення саме комплексних заходів. Це починаючи від от таких от маленьких речей, як надання знань та навичок, так, практичних поліцейським, закінчуючи відповідними центрами на дорогах з відповідними технічними. Да, це, можливо, якесь майбутнє наше, але без цього ми не зможемо.
До речі, я чув такий термін «притрасові лікарні».
Це ось, досить... ось про це якраз ми сьогодні розмовляли на нашому спільному заході, коли... спеціальні квадрокоптери будуть наглядати за цією ситуацією. В будь-якому випадку від цього центру туди до певної ситуації, так, певної,
тобто,
аварії...
Уже діючі лікарні будуть виконувати функції? Чи це будуть створені якісь...
Так, ні, не буде нових. Наоборот, произошло сокращення лечебних учреждень. Почому став вопрос, да? Тобто реформа здравоохранения привела к тому, что часть больниц как бы сократили, да, койки сократили. И поэтому вот это вот новый вопрос, который выплыл, да, в неделе безопасности дорожного движения, это именно оказание помощи по магистральным автомобильным трассам, да, когда большое расстояние, нужно оказывать, скажем, многоплановую помощь, да, потому что это может быть и черепно-мозговая травма, это могут быть и переломы, и поэтому и специалисты должны быть разноплановые, да, то есть не должен быть только травматолог, а должен был человек, который возьмет пострадавшего в критическом состоянии и приведет его в стабильное состояние, да, поэтому это должна быть и определенная квалификация врача, первую очередь. И второе – оснащение самой больницы. Потому что на сегодняшний день, наоборот, койки по травматологии и нейрохирургии сократились, и поэтому возникла в обсуждении новая проблема.
Так, додам до цього хвилинку, що мають бути відповідні злагоджені дії.
Да.
Бригад цього центру, так, спеціальних служб, тобто це МНС,
да,
це поліція, тобто щоб це спрацьовувало як єдиний механізм, тоді тільки буде результат. Якщо кожен буде, сам по собі працювати, результату не буде.
І можу сказати, що от неділя безпечності дорожнього движення, чим хороша ця платформа, тим, що нам дають можливість общатися на рівні різних відомств, міністерств, тобто люди совершенно з різних професій, обсуждая одну і ту ж проблему з різних сторон, розуміють, як її правильно вирішити.
Зрозуміло. Ну що ж, будемо надіятися, що це не пропаде даром, і я думаю, що зрештою, коли наступного року ми будемо знову робити цю ж передачу щодо дорожнього руху, ми будемо вже говорити про якісь реальні результати.
І про те, що тип аварій і кількість їх на дорогах України зменшилася.